Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Филарета Дроздова.
Сегодня, 2 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Φιλάρετο.
Святой родился в 1782 году в Коломне в семье священника. В молодости окончил духовную семинарию в Сергиевом Посаде и принял монашество. В 28 лет стал преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, а еще через год ее ректором. В 1817 году был рукоположен в епископа. Святитель обладал широчайшим кругозором, знал несколько языков. По просьбе императора Александра II участвовал в составлении манифеста об отмене крепостного права. Архипастырь организовал перевод священного писания на русский язык. При этом святитель Филарет всегда оставался скромным человеком. В народе его любили за простоту в общении и отзывчивость. В 1994 году церковь прославила подвижника в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1782 στην Καλόμνα, σε μια οικογένεια ιερέα. Στα νιάτα το αποφύτησε από το πνευματικό σεμινάριο στο Σεργίεφ Πασάτ και έλαβε τη μοναχική κουρά. Στα 28 του χρόνια έγινε δάσκαλος της Πνευματικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης και ένα χρόνο αργότερα έγινε ο πρίτανής της. Το 1817 χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ο Άγιος διέθετε την ευρύτερη οπτική γωνία, γνώριζε αρκετές γλώσσες. Κατόπιν αιτήματος του Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Δεύτερου, συμμετείχε στην σύνταξη του Μανιφέστου για την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Ο Αρχιποιμένας οργάνωσε την μετάφραση της Αγίας Γραφής στα ρωσικά. Παράλληλα, ο Άγιος Φιλάρετος παρέμεινε πάντα ταπεινός άνθρωπος. Στον λαό τον αγαπούσαν για την απλότητα στην επικοινωνία και την ευαισθησία. Το 1994 η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобных Варлаама и Иоасафа. Святые жили в IV веке в Индии. Иоасаф был сыном индийского царя Авенира, убежденного язычника. Однажды правителю предсказали, что его наследник станет христианином. Чтобы юноша не услышал ни одного слова о Христе, Авенир поселил сына в закрытом дворце. Но Иоасаф смог выйти за пределы своего роскошного жилища и впервые увидел страдания и смерть. Он стал размышлять над смыслом жизни. Царевич встретил христианского отшельника Варлаама, и тот поведал юноше о Спасителе. Иоасаф принял крещение. Авенир, узнав об этом, разгневался. Царь уговорами и угрозами убеждал сына отречься от Христа. Но царевич не только устоял в вере, но смог убедить отца принять христианство. В дальнейшем Иоасаф поселился отшельником в пещере вместе с Варлаамом. Церковь прославила подвижников в лике святых. Им посвящен храм, расположенный в нижнем ярусе колокольни Новодевичьего монастыря в Москве.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης των οσίων Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Ινδία. Ο Ιωάσαφ ήταν γιος του Ινδού βασιλιά Αβενίρ, ένας πεπισμένος ειδωλολάτρης. Κάποτε, ο ηγεμόνας προφήτευσε ότι ο διάδοχός του θα γινόταν χριστιανός. Για να μην ακούσει ο νέος ούτε μία λέξη για τον Χριστό, ο Αβενίρ εγκατέστησε τον γιο του σε ένα κλειστό παλάτι. Αλλά ο Ιωάσαφ μπόρεσε να βγει έξω από την πολυτελή κατοικία του και για πρώτη φορά είδε τα βάσανα και τον θάνατο. Άρχισε να σκέφτεται το νόημα της ζωής. Ο πρίγκιπας συνάντησε τον χριστιανό ερημίτη Βαρλαάμ και εκείνος αποκάλυψε στον νέο τα πάντα για τον σωτήρα. Ο Ιωάσαφ βαπτίστηκε. Ο Αβενίρ, μαθαίνοντας αυτό, θύμωσε. Ο βασιλιάς με πειθό και απειλές προσπάθησε να πείσει τον γιο του να απαρνηθεί τον Χριστό. Αλλά ο πρίγκιπας όχι μόνο επέμεινε στην πίστη του, αλλά κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να απευθυνθεί στον χριστιανισμό. Στη συνέχεια ο Ιωάσαφ εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε μια σπηλιά μαζί με τον Βαρλάμ. Η Εκκλησία δόξασε τους ασκητές στην λίστα των Αγίων. Σε αυτούς είναι αφιερωμένος ο ναός που βρίσκεται στο κάτω επίπεδο του καμπαναριού της μονής Ναβαντιέβιτσι στην Μόσχα.
По григорианскому календарю сегодня, 2 декабря, церковь молитвенно вспоминает пророка Аввакума. Святой жил в середине 7 века до Рождества Христова. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, вавилонское пленение иудеев и их последующее возвращение на родину. Во время войны с вавилонянами с Аввакумом произошло чудо. Праведник нес обет жнецам, и ангел Господень мгновенно перенес его в Вавилон, где томился в темнице пророк Даниил. Святой накормил страдальца, и они вместе стали славить Бога. По окончании войны Аввакум вернулся в Иудею. Книга, написанная им, стала частью Священного Писания. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Аввакум, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον προφήτη Αββακούμ. Ο Άγιος έζησε στα μέσα του 7ου αιώνα πριν από την γέννηση του Χριστού. Προέβλεψε την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ, την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία των Ιουδαίων και την επακόλουθη επιστροφή τους στην πατρίδα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Βαβυλώνιους, συνέβη ένα θαύμα με τον Αββακούμ. Ο δίκαιος κουβαλούσε γεύμα στους θεριστές και ο άγγελος του Κυρίου τον μετέφερε αμέσως στην Βαβυλώνα, όπου βασανιζόταν στη φυλακή ο προφήτης Δανιήλ. Ο Άγιος τάισε τον παθόντα και μαζί δόξασαν τον Θεό. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Αββακούμ επέστρεψε στην Ιουδαία. Το βιβλίο που έγραψε έγινε μέρος της Αγίας Γραφής. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Αββακούμ πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Илешин Дуниш Борисов, ты импражмини Кирякиш, ты шарфодок Шашинулиш, пужун метопалиомирологию, давастике на пошпожма, пото тетр то кефалю, ты же пистолист апостолу Павлу прош Эфесиус, аж акушуме.
Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.
Сас паракало, липон, και сас εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όνομα του Κυρίου, να ζείτε και να συμπεριφέρεστε όπως ταιριάζει στην υψηλήν κλίσιν, με την οποία έχετε προσκληθεί από τον Θεόν. Δηλαδή να ζείτε και να φέρεστε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας, με αγάπην να επιμελήσετε και να αγωνίζεστε, να διατηρείτε την ενότητα με την οποία το Πνεύμα το Άγιον σας έχει συνδέσει. Έχοντες ως σύνδεσμον την ειρήνη, η οποία θα βασιλεύει μεταξύ σας και θα σας ενώνει εις ένα πνευματικό σώμα. Είστε ένα πνευματικό σώμα και έχετε ένα και το αυτό Πνεύμα Άγιον, που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθεί όλοι εις μίαν και την αυτήν ελπίδα της κλήσεώς σας. Ένας και μόνος είναι ο Κύριος, μία είναι η πίστη όλων των χριστιανών, ένα το βάπτισμα που έχουν λάβει. Ένας και μόνος ο Θεός και Πατήρ όλων, αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί όλων ανεξαιρέτως και διαμέσου όλων ενεργεί και φανερώνει την αγαθήν, πρόνοιαν και μέσα εις όλους μας κατοικεί.
Ο Апостол Павел адресовал прозвучавший текст христианам города Эфеса. В большинстве своем эти люди в прошлом были язычниками, а потому подчас руководствовались религиозной логикой, свойственной своим прежним вероучительным убеждениям. Надо сказать довольно простым. Если хочешь, чтобы божество было на твоей стороне, принеси ему что-нибудь в жертву, уплати цену, которая насытит идола, и будет тебе от этого гарантированное счастье. У апостола Павла апиитене токустенки именно что ж христианос тис полис тис Эфесу. Στην πλειοψηφία τους αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν ιδωλάτρες και αυτό μερικές φορές καθοδηγούνταν από θρησκευτική λογική, χαρακτηριστική των παλιών τους δογματικών πεπιθήσεων. Πρέπει να πούμε αρκετά απλή. Αν θέλεις η θεότητα να είναι στο πλευρό σου, φέρε της κάτι σε θυσία. Πλήρωσε την τιμή που θα χορτάσει το είδωλο και θα σου είναι από αυτό εγγυημένη ευτυχία. Некоторые из эфесских христиан пытались и в церкви реализовывать подобные вещи. Считали, что если они, например, совершат обильное пожертвование, пусть и без сердечного участия, то непременно получат от Христа желаемую помощь, а еще и смогут рассчитывать на некоторые послабления в отношении каких-то греховных поступков. Для апостола Павла такая логика была совершенно неприемлема. Μερικοί από τους Εφεσίους χριστιανούς προσπαθούσαν και στην Εκκλησία να πραγματοποιούν παρόμοια πράγματα. Θεωρούσαν ότι αν για παράδειγμα κάνουν μία άφθονη δωρεά, ακόμη και χωρίς καρδιακή συμμετοχή, τότε σίγουρα θα λάβουν από τον Χριστό να επιθυμητή βοήθεια και ακόμα θα μπορούσαν να υπολογίζουν σε κάποιες ελαφρύνες σε σχέση με κάποιες αμαρτωλές πράξεις. Για τον Апостол Павла μία τέτοια λογική ήταν εντελώς απαράδεκτη. Для Павла церковь представляла собой не какой-то рынок, где за деньги или обряды можно купить себе благодать, а тело Христово. И человек либо принадлежит к этому телу искренне и полностью, либо только имитирует настоящую духовную жизнь. Павел призывает своих первоначальных читателей не увлекаться суетными учениями. В эпоху апостола не только в Эфесе, но и в других городах Римской империи активно действовали различные мошенники и лжеучители. «Я том Павлу Экклесия антипросопеви, охи капи агора, опу я хримата и телетеш, были, конечно, агораши тихари, ала то шума ту Христу, ке о антропош ите они кеш авто то шума или клина ке плирош, ите моно прошмиони тим прагматики пневматики жои». Ο Παύλος παρακαλεί τους αρχικούς τους αναγνώστες να μην ενθουσιάζονται με μέτιες διδασκαλίες. Στην εποχή του Αποστόλου όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δραστηριοποιούνταν ενεργά διάφοροι απατεώνες και ψευδοδιδασκάλοι. Они предлагали людям якобы действенные способы воздействия на Бога, чтобы можно было получить желаемый результат, но никак не менять своей жизни, не прилагать труда к изменению себя. Павел вразумляет наивных эфесян, напоминая им, что святость в евангельском понимании состоит не в том, чтобы откупаться от Бога, и не в том, чтобы меркантильно получать от небес материальные блага, а в том, чтобы из любви ко Христу внутренне переродиться. Прошеферен, что ж антропош дейтен, «Аποτελεσματικούς τρόπους υπηρείς τον Θεό, για να μπορεί κανείς να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά σε καμία περίπτωση να μην αλλάξει τη ζωή του, να μην καταβάλει κόπο για να αλλάξει τον εαυτό του». Ο Παύλος νοθετεί τους αφελείς εφησίους, υπενθυμίζοντας τους ότι η αγιότητα στην ευαγγελική κατανόηση δεν συνίσταται στο να αγοράζει κανείς από τον Θεό, ούτε στο να λαμβάνει με εμπορικό τρόπο από τον ουρανό υλικά αγαθά, αλλά στο να αγαπώντας τον Χριστό εσωτερικά να μεταμορφωθεί. Иными словами, сначала понять свои немощи, невозможность их собственными силами победить, а потом, возложив надежду на Спасителя, начать непростой труд исправления жизни. Для Павла этот процесс состоит не только в изменении каких-то внешних обстоятельств, но в постепенном соединении со Спасителем. Таким образом, апостольское понимание святости и спасения состоит в том, чтобы сделаться Христу родным, начать жить и действовать так, как жил и действовал во время своего земного служения Спаситель. «Мэла лохе прота на каталаде тиш адинамишту, тин адинамие на тиш никиши, мэ тиш рикешту динамиш, ке мета афинондаш тин элпидашну шатира на архиши тон дишколо копо тиш диорцаршиш тиш жоиш. Я тон Павлов тии диадикаши, шинистете охе монош тин аллахи капьон экшетеликон перисташион, аллаш ти стадиаки еноши ме тон шатира. Έτσι, η αποστολική κατανόηση της αγιότητας και της σωτηρίας συνίσταται στο να γίνει κανείς τον Χριστό δικός του, να αρχίσει να ζει και να δρά όπως ζούσε και δρά κατά τη διάρκεια της γίνης διακονής ο σωτήρας. Вот что имеет в виду апостол, когда в ином месте пишет «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Данная духовная установка за прошедшие со времен апостола Павла века совершенно не устарела. Если мы действительно хотим достичь спасения, это означает, что мы призваны не играть с Богом в лукавые игры, а жить со Христом и во Христе, с любовью исполняя Его заповеди, став частью Его тела, святой и единой Церкви. Αυτό είναι ο Απόστολος, όταν σε άλλο μέρος γράφει ένα σώμα και ένα πνεύμα, όπως και κληθήκεται σε μία ελπίδα της κλήσεως σας. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων. Αυτή η πνευματική τοποθέτηση για τους περασμένους από τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου, αιώνας δεν έχει καθόλου παλιώσει. Και αν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε τη σωτηρία, αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε όχι να παίζουμε με τον Θεό πονηρά παιχνίδια, αλλά να ζούμε με τον Χριστό και στον Χριστό, με αγάπη εκπληρώνοντας τις εντολές Του, γίνοντας μέρος του σώματος Του, της Αγίας και Μίας Εκκλησίας.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο. Vera.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Η Όσια Παρασκευή και η οικογένειά της.
На село Песчаное, что в Подольской губернии на Украине, опустились сумерки. В избах теплым светом загорелись окошки. В хате крестьян Матиешиных тоже зажгли огонь. Дед Амвросий взял с полки толстую книгу, бережно провел рукой по обложке. Поставил свечу на стол, надел очки, перекрестился и позвал внучку. «Паша, иди скорее сюда!» Услышав голос деда, девочка бегом бросилась к нему. Она уже знала. Сейчас дедушка будет читать вслух жития святых. Паша так любила эти удивительные истории. Каждый день с нетерпением ждала вечера, чтобы сесть рядом с дедушкой и слушать, как он спокойным, тихим голосом читает о святом мученике Георгии, который спас царевну от злобного змея, о божьем угоднике и чудотворце Николая, подкинувшем ночью мешочки с золотом в дом бедняка и трех его дочерей. Никаких игр не надо было, только слушала бы и слушала. Так вспоминала этот эпизод из своего детства преподобная исповедница Параскева Матиешина, монахиня и подвижница XX века.
Στο χωριό Πεστσάναε, στην επαρχία Παντόλσκ της Ουκρανίας, είχε ήδη πέσει το σούρουπο. Τα παράθυρα των σπιτιών φώτιζαν με ζεστό φως. Στο σπίτι της αγροτικής οικογένειας των Ματιέτσεν άναψαν και αυτή τη λάμπα. Ο παππούς Αμβρόσιος πήρε από το ράφι ένα χοντρό βιβλίο, χάιδεψε απαλά το εξώφυλλο. Άναψε ένα κερί, φόρεσε τα γυαλιά του, έκανε τον σταυρό του και φώναξε την μικρή του εγγονή. «Πάσα, έλα γρήγορα εδώ». Μόλις άκουσε τη φωνή του παππού, το κοριτσάκι έτρεξε κοντά του. Ήξερε ήδη τι θα ακολουθήσει. Ο παππούς θα διάβαζε δυνατά βίους Αγίων. Η Πάσα αγαπούσε πολύ αυτές τις θαυμαστές ιστορίες. Κάθε βράδυ περίμενε με ανυπομονησία την στιγμή που θα καθόταν δίπλα του. Για να ακούσει την γαλήνια φωνή, να διηγείται για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο που έσωσε την πριγκίπισσα από τον Δράκο, ή για τον Άγιο Νικόλο τον Θαυματουργό, που τη νύχτα άφησε σακουλάκια με χρυσάφι στο σπίτι ενός φτωχού και των τριών θυγατέρων του. Δεν ήθελα παιχνίδια. Ήθελα μόνο να τον ακούω και να τον ακούω. Θυμόταν αργότερα η Οσιομάρτες Παρασκευή, μοναχή και ασκήτρια του 20ου αιώνα.
Параскева родилась 28 октября 1888 года в крестьянской семье. История не сохранила имен родителей святой, но до нас дошли некоторые подробности ее жизни в кругу семьи. Преподобная часто говорила, что ее детство среди родных было счастливым. Когда Паше исполнилось 4 года, родители решили, что пора потихоньку приучать ее поститься. Великим постом они попросили Пашу хотя бы несколько дней не пить молоко и объяснили ей благочестивый смысл такого отказа. Но девочка неожиданно раскапризничалась. Родители опечалились, но не стали неволить дочь. На следующее утро мать дала ей на завтрак кружку молока. Но когда Паша вышла из-за стола, оно, к удивлению родителей, осталось нетронутым. Оказалось, что девочка всю ночь переживала из-за того, что огорчила папу и маму, которых очень любила. С этого времени Паша постилась вместе с семьей легко и радостно.
Η Παρασκευή γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1888 σε μια αγροτική οικογένεια. Η ιστορία δεν διατήρησε τα ονόματα των γονέων της. Όμως γνωρίζουμε μερικές λεπτομέρειες από τη ζωή της κοντά στους συγγενείς της. Συχνά έλεγε ότι τα παιδικά της χρόνια μέσα στην οικογένεια ήταν ευτυχισμένα. Όταν έγινε 4 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν πως ήρθε η ώρα να της μάθουν σιγά σιγά την νηστεία. Την μεγάλη Τεσσαρακοστή τη ζήτησαν να μην πίνει γάλα για μερικές ημέρες και της εξήγησαν το πνευματικό νόημα της εποχής. Όμως η μικρή Πάσα δυσαρεστήθηκε και αρνήθηκε. Οι γονείς στεναχωρήθηκαν, αλλά δεν την ανάγκασαν. Την επόμενη μέρα η μητέρα της έβαλε ένα ποτήρι γάλα για πρωινό. Αλλά όταν τελείωσε το φαγητό, το γάλα έμεινε άθικτο. Η Πάσα είχε μετανιώσει όλη τη νύχτα που στεναχώρησε τους γονείς της. Και από τότε νύστευε με χαρά μαζί τους.
Преподобная исповедница Параскева Матиешина вспоминала, что самая большая радость была для нее, когда родители брали ее с собой в храм. Однажды, Великим постом, матушка заболела и не смогла идти на богослужение. Паша пошла в церковь с отцом, бабушкой и дедом. А когда вернулась домой, спела для больной матери по памяти песнопение, которое услышала на литургии. Матушке так понравилось пение дочери, что она просила Пашу спеть снова и снова. И девочка с радостью выполняла ее просьбу.
И Агия Фимотон, после мегалитери тис хара, ήταν όταν οι γονείς της την έπαιρναν μαζί τους στην εκκλησία. Μια φορά τη Μεγάλη Σαρακοστή, η μητέρα της αρρώστησε και δεν μπόρεσε να πάει στη Θεία Λειτουργία. Η Πάσα πήγε με τον πατέρα, τη γιαγιά και τον παππού της. Όταν γύρισαν στο σπίτι, τραγούδησε στη μητέρα της από μνήμης τους ύμνους που είχε ακούσει στην εκκλησία. Η μητέρα συγκινήθηκε τόσο που τη ζήτησε να τους ξαναπεί πολλές φορές. Και η μικρή το έκανε με χαρά.
В 6 лет дед Амвросий стал учить Пашу грамоте по Библии. Скоро внучка уже самостоятельно читала Священное Писание. А если что-то было непонятно, дедушка с любовью и терпением ей объяснял. Преподобная называла деда Амвросия своим первым духовным учителем. Дедушка скончался, когда Паше исполнилось 8 лет. В тот же год умерла мать. Просковья осталась с отцом и бабушкой. Теперь домашнее хозяйство было на ее плечах. Часто приходилось работать и в поле. Матушка Параскева вспоминала, как утром по холодку шли они с отцом на сенокос и распевали псалмы.
Όταν έγινε 6 ετών, ο παππούς Αμβρόσιος άρχισε να τη μαθαίνει γράμματα με την βίβλο. Σύντομα η εγγονή διάβαζε μόνη της την Αγία Γραφή και όταν κάτι δεν καταλάβαινε, ο παππούς της το εξηγούσε με αγάπη και υπομονή. Η Οσία έλεγε πως ο παππούς της ήταν ο πρώτος πνευματικός της δάσκαλος. Ο Αμβρόσιος κοιμήθηκε όταν η Πάσα ήταν 8 ετών. Την ίδια χρονιά πέθανε και η μητέρα της. Η μικρή έμεινε με τον πατέρα και τη γιαγιά της. Από τότε οι δουλειές του σπιτιού έπεσαν στους ώμους της και συχνά βοηθούσε και στα χωράφια. Θυμόταν αργότερα πως τα καλοκαιρινά πρωινά πήγαιναν μαζί με τον πατέρα της στο λιβάδι να κόψουν χορτάρια και τραγουδούσαν ψαλμούς.
Паша взрослела. Подруги звали ее на танцы, но девушка никогда с ними не ходила. По вечерам после работы она садилась в уголок и читала Евангелие. Бабушка ругалась: «Так и останешься в девках». А Прасковья не помышляла о замужестве. В ее сердце уже давно созрело желание посвятить свою жизнь Богу и стать монахиней. Наконец, она решила рассказать об этом отцу и бабушке. Поначалу они воспротивились ее выбору. Бабушка пугала строгостью монастырской жизни и уверяла, что пройдет время, и Паша передумает.
И Паша мегалоне. Οι φίλες της την καλούσαν στους χορούς, αλλά εκείνη δεν πήγαινε ποτέ. Τα βράδια μετά τη δουλειά καθόταν ήσυχη στη γωνιά και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Η γιαγιά τη μάλωνε. Έτσι θα μείνει σαν ύπαντρη. Μα η Πρασκοβία δεν σκεφτόταν το γάμο. Είχε ήδη μέσα της την επιθυμία να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχή. Όταν το ανακοίνωσε στον πατέρα και τη γιαγιά της, εκείνοι στην αρχή αντέδρασαν. Η γιαγιά την φοβέριζε με την σκληρότητα της μοναστικής ζωής και έλεγε πως με τον καιρό θα αλλάξει γνώμη.
Но постепенно родные поняли, что решение Параскевы серьезное, и благословили ее на монашество. Она приняла постриг в 1921 году. Преподобной исповеднице пришлось пережить нелегкие времена. Она побывала в тюрьме и ссылке, но всегда в ее сердце жили светлые воспоминания о родных. Об этом свидетельствуют те, кому матушка Параскева с любовью рассказывала о своей жизни под родительским кровом.
Όμως σιγά σιγά κατάλαβαν πως η απόφαση της Πρασκοβίας ήταν βαθιά και σταθερή και την ευλόγησαν για τον δρόμο που διάλεξε. Η Παρασκευή εκάρη μοναχή το 1921. Της έμελε να περάσει δύσκολες δοκιμασίες, φυλακή και εξορία. Όμως στην καρδιά της ζούσαν πάντα οι φωτεινές αναμνήσεις από την οικογένειά της. Αυτό το μαρτυρούσαν όσοι άκουγαν τη μητέρα Παρασκευή να διηγείται με αγάπη την ζωή της κάτω από τη στέγη των γονιών της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Έμπλα.
Долгое время в научном мире считалось, что история Ближнего Востока третьего тысячелетия – это история двух могущественных держав – Египта и Аккадского царства. Других значительных цивилизаций между долиной Нила и Месопотамией просто не существовало. Однако в середине 20 века крестьяне из неприметной деревушки Тель-Мардих, распахивая поле, наткнулись на большую базальтовую чашу с изображением царя и воинов. Дальнейшие археологические раскопки этого места вынудили ученых изменить прежнюю картину истории.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο επιστημονικός κόσμος πίστευε ότι η ιστορία της Μέσης Ανατολής της τρίτης χιλιετίας ήταν η ιστορία δύο ισχυρών δυνάμεων, της Αιγύπτου και του Ακκαδικού Βασιλείου. Άλλοι σημαντικοί πολιτισμοί μεταξύ της κοιλάδας του Νείλου και της Μεσοποταμίας απλώς δεν υπήρχαν. Ωστόσο, στα μέσα του 20ου αιώνα, αγρότες από το δυσδιάκριτο χωριό Τελμαρντίχ, ενώ όργωναν ένα χωράφι, έπεσαν πάνω σε μια μεγάλη λεκάνη από βασάλτη με την εικόνα ενός βασιλιά και των πολεμιστών. Περιττέρω αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή ανάγκασαν τους επιστήμονες να αλλάξουν την προηγούμενη εικόνα της ιστορίας.
Итальянский археолог Паоло Матье вспоминает: «Сирийское правительство предложило мне исследовать регион. Первым делом я решил внимательно изучить холм, где была найдена чаша, и обнаружил там огромное количество керамики. Мне стало ясно, что на рубеже 3 и 2 тысячелетий до нашей эры здесь существовало большое поселение. Однако я и не подозревал тогда, что скрывается под толщей земли».
Η Συριακή κυβέρνηση με κάλεσε να εξερευνήσω την περιοχή. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να εξετάσω λεπτομερώς τον λόφο όπου βρέθηκε το κύπελο και βρήκα μια τεράστια ποσότητα κεραμικής. Μου έγινε σαφές ότι εδώ υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός στο μετέχμιο της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ωστόσο δεν είχα ιδέα τότε για το τι βρισκόταν κάτω από το έδαφος.
Исследователь оказался прав. Раскопки постепенно, слой за слоем, обнажали остатки древнего города. Храмы, дворцы, зиккураты. Среди руин ученые нашли статую богини Иштар, надпись на которой гласила, что ее установил правитель царства Эбла. Это название не раз встречалось в древневосточных письменных источниках. Однако ни один исследователь до сих пор не знал, где располагался таинственный город. Считалось, что Эбла была уничтожена Аккадским царством, правитель которого не смог мириться с претенциозным величием и богатством города-государства. Вскоре команда Паоло наткнулась на архив царского дворца. Археологам попал в руки материал, моментально ставший сенсационным. Десятки тысяч глиняных табличек, написанных на древнем семитском языке эблаид. К работе археологов подключился известный итальянский эпиграфист Джованни Питтината.
Ο ερευνητής είχε δίκιο. Οι ανασκαφές σταδιακά, στρώμα με στρώμα, αποκάλυψαν τα απομεινάρια της αρχαίας πόλης. Ναοί, παλάτια, ζιγκουράτ. Ανάμεσα στα ερείπια, οι επιστήμονες βρήκαν ένα άγαλμα της θεάς Ιστάρ. Η επιγραφή στο οποίο έλεγε ότι είχε τοποθετηθεί από τον ηγεμόνα του βασιλείου της Έμπλα. Το όνομα αυτό δεν συναντήθηκε ούτε μία φορά στις αρχαίες ανατολικές γραπτές πηγές. Ωστόσο, κανένας ερευνητής δεν είχε ακόμη μάθει πού βρισκόταν η μυστηριώδης πόλη. Πιστεύεται ότι η Έμπλα καταστράφηκε από το βασίλειο των Ακάδων, ο ηγεμόνας του οποίου δεν μπορούσε να ανεχθεί την επιτηδευμένη μεγαλοπρέπεια και τον πλούτο της πόλης κράτους. Η ομάδα του Πάολο έπεσε σύντομα πάνω στο αρχείο του βασιλικού παλατιού. Οι αρχαιολόγοι έβαλαν στα χέρια τους το υλικό το οποίο αμέσως προκάλεσε αίσθηση. Δεκάδες χιλιάδες πύλινες πλάκες γραμμένες στην αρχαία σημειτική γλώσσα Έμπλατ. Ένας διάσημος Ιταλός επιγραφολόγος, ο Τζιοβάνι Πετινάτο, προσχώρησε στο έργο των αρχαιολόγων.
Археолог вспоминает: Для дешифровки языка Эбле мы нашли ключ в двуязычных дощечках, содержавших шумерскую клинопись. Он довольно близок к еврейскому и финикийскому, только намного старше. Некоторые исследователи считают, что он является предком того языка, на котором говорили в Ханаане, когда Израиль ступил на эту землю.
Για να αποκρυπτογραφήσουμε την γλώσσα Έμπλα, βρήκαμε το κλειδί σε δίγλωσσες πλάκες που περιέχουν την σφινοειδή γραφή των Σουμερίων. Είναι αρκετά κοντά στα εβραϊκά και τα φοινικικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι πολύ παλαιότερα. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι ο πρόγονος της γλώσσας που μιλούσαν στην Ханаан, όταν το Ισραήλ εισήλθε στη γη.
Сведения, обнаруженные в архивах Эблы, оказались чрезвычайно важными для исследователей Библии. Здесь присутствует множество личных имен, известных нам из более позднего времени или только из Библии. Авраам, Саул, Давид, Исаия и другие. Есть здесь и указания на библейские города – Содом, Гоморру, Адма, Сиваим и Бела, то есть так называемые города-долины, правителей которых по библейскому сказанию победил Авраам. Ряд ученых, исследователей Библии, в свое время утверждали, что события, описанные в первых книгах Ветхого Завета, поздняя компиляция. Они ссылались на тот факт, что в то время еще не было никакого понятия о письменности, чтобы доподлинно отразить историю. Однако находки в Эбле показали, что в тех же местах, где жили Моисей и патриархи, за тысячу лет до них законы, обычаи и события фиксировались в письменном виде. Пример важности этих находок относится к 14 главе книги Бытия, которая в течение долгих лет считалась исторически ненадежной. Победа Авраама над языческими царями считалась вымыслом, а пять городов, равнины – Содом, Гоморра, Адма, Сиваим и Сигор – легендарными.
Οι πληροφορίες που βρέθηκαν στα αρχεία της Έμπλα αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικές για τους μελετητές της Βίβλου. Υπάρχουν εδώ πολλά προσωπικά ονόματα που γνωρίζουμε από μεταγενέστερους χρόνους ή μόνο από τη Βίβλο. Ο Αβραάμ, ο Σαούλ, ο Δαβίδ, ο Ισαΐας και άλλοι. Υπάρχουν επίσης αναφορές στις βιβλικές πόλεις, Σόδομα και Γόμορα, Άντμα, Σεμπόιμ και Μπέλα, τις λεγόμενες πόλεις της Κοιλάδας. Τους άρχοντες των οποίων ο Αβραάμ νίκησε σύμφωνα με την βιβλική ιστορία. Ορισμένοι μελετητές, ερευνητές της Βίβλου, υποστήριζαν κάποτε ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια καθυστερημένη σύνθεση. Επικαλέστηκαν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμη η έννοια της γραφής για την αυθεντική αποτύπωση της ιστορίας. Ωστόσο, τα ευρήματα στην Έμπλα έδειξαν ότι στα ίδια μέρη που έζησαν ο Μωυσής και οι Πατριάρχες, νόμοι, έθιμα και γεγονότα είχαν καταγραφεί γραπτός χίλια χρόνια πριν από αυτούς. Ένα παράδειγμα της σημασίας αυτών των ευρημάτων αφορά το κεφάλαιο 14 της Γένεσης, το οποίο για πολλά χρόνια θεωρούνταν ιστορικά αναξιόπιστο. Η νίκη του Αβραάμ επί των ειδωλολατρικών βασιλέων θεωρήθηκε μυθοπλασία και οι πέντε πόλεις της Πεδιάδας, τα Σόδομα, τα Γόμορα, η Άντμα, η Σεμπόη και η Σιχόρ θεωρήθηκαν θρηλυκές.
В архивах Эбла, однако, были обнаружены ссылки на все эти пять городов, а на одной табличке они перечислены в том же порядке, что в книге Бытия. Содержание табличек отражает культуру патриархального периода и описывает, как и Библия, процветание этой области до трагической гибели, о которой повествуется в 19 главе книги Бытия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Другим впечатляющим открытием из архива Эблы стало имя одного из царей города Эбрума. Прочтение его имени сильно напоминает Эвера, отца евреев согласно библейскому тексту.
Στα αρχεία της Έμπλα, ωστόσο, έχουν βρεθεί αναφορές και για τις πέντε αυτές πόλεις και μια πινακίδα της απαριθμεί με την ίδια σειρά όπως το βιβλίο της Γένεσης. Το περιεχόμενο των πινακίδων αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό της Πατριαρχικής περίοδου και περιγράφει, όπως και η Βίβλος, την ευημερία της περιοχής μέχρι την τραγική καταστροφή που περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης του κεφαλαίου 19. Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θιάφηκε φωτιά από τον Κύριο, από τον ουρανό, και κατέστρεψε τις πόλεις αυτές, και όλη αυτή τη γειτονιά, και όλους τους κατοίκους των πόλεων αυτών, και τα φυτά της γης. Μια άλλη εντυπωσιακή ανακάλυψη από τα αρχεία της Έμπλα ήταν το όνομα ενός από τους βασιλείς της πόλης, του Έμπρουμ. Η ανάγνωση του ονόματός του μοιάζει έντονα με τον Έβερ, τον πατέρα των Εβραίων, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο.
Вспоминает археолог Паоло Матье. Если что-либо и осталось от древнего величия Эблы в преданиях сирийско-палестинского региона, то это, вероятно, только имя великого царя Эбрум, который в библейском предании, по-видимому, превратился в Эвера и был включен в генеалогию еврейского народа.
Αν απομένει κάτι από το αρχαίο μεγαλείο της Έμπλα, στους τρίλους της περιοχής της Συρίας Παλαιστίνης, αυτό είναι πιθανότητα μόνο το όνομα του μεγάλου βασιλιά Έμπρουμ, ο οποίος στον βιβλικό μύθο φαίνεται να έγινε Έβερ και να συμπεριλήφθηκε στην γενεαλογία του εβραϊκού λαού.
Впрочем, ряд ученых не разделяет эту позицию, указывая на несоответствие библейской и эблаистской генеалогии. Как это часто бывает в науке, находка профессора Матье породила больше вопросов, чем ответов. И все же открытые тексты оказали сильное влияние на представление ученых об истории Ближнего Востока эпохи третьего тысячелетия до нашей эры, в том числе и на связь мира древней Эблы с миром Библии. Впрочем, на прояснение связи этих двух миров потребуется еще очень много времени и исследовательских усилий.
Ωστόσο, αρκετοί μελετητές δεν συμμερίζονται αυτή τη θέση, επισημένοντας τις ανακολουθίες μεταξύ της βιβλικής και της εμβλαϊκής γενεαλογίας. Όπως συμβαίνει συχνά στην επιστήμη, η ανακάλυψη του καθηγητή Μάτιε δημιούργησε περισσότερες ερωτήσεις από ότι απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα κείμενα που ανακαλύφθηκαν είχαν ισχυρό αντίκτυπο στις ιδέες των μελετητών σχετικά με την ιστορία της Εγγύης Ανατολής κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης μεταξύ του κόσμου της αρχαίας Έμπλα και του κόσμου της Βίβλου. Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος και ερευνητικές προσπάθειες για να αποσαφενιστούν οι συνδέσεις μεταξύ αυτών των δύο κόσμων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Όσιος Ιωσήφ Βόλατσκι.
Однажды ночью игумен Волоцкой обители Иосиф молился у своей любимой иконы Успения Пресвятой Богородицы. Вдруг он услышал подозрительный шум из монастырской житницы. Отец Иосиф подошел к кладовой, осторожно, чтобы не скрипнуло, приоткрыл тяжелую дверь. Неверный свет луны заплясал на сгорбленной фигурке, быстро-быстро ссыпавшей монастырское зерно в мешок. Вот воришка пытается взвалить его на плечи, но не выходит. Грабитель такой худой и обессиленный от голода, что не способен поднять высоко тяжелый тюк с зерном. Игумен подошел к нему, положил руку ему на плечо. Вор чуть не умер от страха, ожидая неминуемой кары за свое преступление. Иосиф же отсыпал немного зерна для облегчения ноши и взвалил мешок бедняги на плечи. Затем тихо молвил: «Впредь не воруй, а если в чем недостаток будет, приходи ко мне, в беде не оставлю».
Κάποτε, ένα βράδυ, ο ηγούμενος της Μονής Βόλατσκαια, ο Ιωσήφ, προσευχόταν μπροστά στην αγαπημένη του εικόνα της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ξαφνικά άκουσε έναν ύποπτο θόρυβο από την αποθήκη της Μονής. Ο πατήρ Ιωσήφ πλησίασε σιγά-σιγά, άνοιξε προσεκτικά την βαριά πόρτα για να μην τρίξει, και το αμυδρό φως του φεγγαριού φώτισε μια σκυφτή φιγούρα που γρήγορα γέμιζε έναν σάκο με το σιτάρι της μονής. Ο κλέφτης προσπάθησε να σηκώσει το φορτίο στους ώμους του, μα δεν τα κατάφερνε. Ήταν τόσο αδύναμος και εξαντλημένος από την πείνα που δεν μπορούσε να σηκώσει καν το σάκο. Ο ηγούμενος τον πλησίασε και ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του. Φτωχός άνθρωπος πάγωσε από τον φόβο του, περιμένοντας την δίκαιη τιμωρία. Μα ο Ιωσήφ, χωρίς να τον μαλώσει, πήρε λίγο σιτάρι από τον σάκο για να ελαφρύνει το φορτίο και τον βοήθησε να το σηκώσει. Ύστερα του είπε ήρεμα: «Στο μέλλον, μην κλέβεις. Αν σου λείπει κάτι, έλα σε μένα. Δεν θα σε αφήσω στην ανάγκη».
Будущий преподобный Иосиф в миру Иван Санин принял постриг в Покровском-Боровском монастыре, расположенном на Калужской земле. Его духовным наставником стал сам настоятель, преподобный Пафнутий. Вскоре отец Иосифа, Иван Григорьевич Санин, также стал монахом Боровской обители. Когда у Ивана Григорьевича отнялись руки и ноги, сын заботливо ухаживал за ним, как за младенцем. Видя, как хорошо у него это получается, старые и больные монахи упросили игумена, чтобы Иосиф ухаживал за всеми больными обители. Так он стал еще и монастырским лекарем. Трудами и молитвами отца Иосифа многие иноки, готовившиеся к смерти, поднимались на ноги и продолжали свое служение в монастыре.
Ο μετέπειτα Όσιος Ιωσήφ, στον κόσμο Ιβάν Σάνιν, εκάρι μοναχός στην μονή του Πακρόβ, στο Μπόραφ, στην περιοχή της Καλούγκα. Πνευματικός του πατέρας υπήρξε ο ίδιος ο ηγούμενος, ο Όσιος Παφνούτιος. Σύντομα και ο πατέρας του Ιωσήφ, ο Ιβάν Γκριγόριβιτς Σάνιν, έγινε μοναχός στην ίδια μονή. Όταν ο γέροντας έμεινε παράλυτος, ο γιος του τον περιποιούνταν με τρυφερότητα σαν βρέφος. Βλέποντας πόση υπομονή και αγάπη είχε, οι άρρωστοι μοναχοί ζήτησαν από τον ηγούμενο να του αναθέσει την φροντίδα όλων των ασθενών της μονής. Έτσι ο Ιωσήφ έγινε ο θεραπευτής των μοναχών. Με τους σκόπους και τις προσευχές του, πολλοί ασθενείς που ετοιμαζόταν για τον θάνατο ανέκαμπταν και συνέχιζαν την υπηρεσία τους στο μοναστήρι.
После смерти преподобного Пафнутия Иосиф стал игуменом Боровской обители, а потом и основателем Иосифа Волоцкого монастыря недалеко от города Волоколамска. Он считал, что личная бедность монахов должна сочетаться с богатством монастыря, которое будет распределяться на помощь обездоленным, устроение богоделен и приютов. Ежедневно в Иосифа Волоцкой обители получали пропитание 700 бедняков, а на престольный праздник главного собора монастыря Успенского сюда приходило до тысячи нищих и коллег.
Μετά την κοίμηση του Οσίου Παφνούτιου, ο Ιωσήφ έγινε ηγούμενος της Μονής του Μπόραφ και αργότερα ιδρυτής της Μονής του Ιωσήφ Βαλακόλσκ, κοντά στην πόλη Βαλακαλάμσκ. Πίστευε ότι η προσωπική φτώχεια του μοναχού έπρεπε να συνδυάζεται με τον πλούτο της Μονής, ο οποίος θα διανέμεται με την βοήθεια των αναξιοπαθούντων και την δημιουργία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και ξενώνων. Καθημερινά, 700 φτωχοί έβρισκαν τροφή στην μονή του Ιωσήφ Βαλακόλσκ και στην μεγάλη ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου προσέρχονταν έως και 1000 φτωχοί και ανάπηροι για να λάβουν ευλογία και τροφή.
Многие из местных крестьян шли к игумену за советом и за помощью, считая его своим отцом и покровителем. Никогда отец Иосиф не отказывал в помощи нуждающимся. Некоторым давал семена для посева, другим – деньги для покупки инвентаря и домашнего скота. В 1515 году случился страшный голод. Жалко было смотреть на худых и измученных крестьян, питавшихся корой и листьями. Для пропитания 7000 голодающих настоятель отварил все монастырские житницы. Через некоторое время келарь доложил Иосифу, что закончилась рожь, и нечем уже кормить и саму братию, монастырская казна пуста. Тогда отец Иосиф распорядился занять денег и купить достаточно хлеба для пропитания голодающих.
Πολλοί χωρικοί έρχονταν στον ηγούμενο, ζητώντας συμβουλή και βοήθεια, θεωρώντας τον πατέρα και προστάτη τους. Ο πατήρ Ιωσήφ ποτέ δεν αρνιόταν βοήθεια. Σε κάποιους έδινε σπόρους, σε άλλους χρήματα για αγορά εργαλείων ή ζώων. Το 1515 ξέσπασε ένας φοβερός λοιμός. Οι άνθρωποι λοιμοκτονούσαν, τρέφονταν με φλοιούς και φύλλα. Για να θρέψει 7.000 πεινασμένους, ο ηγούμενος άνοιξε όλες τις αποθήκες της μονής. Μετά από λίγο, ο κελάρης του είπε ότι δεν είχε απομείνει πια σιτάρι ούτε για τη μονή. Η αποθήκη ήταν άδεια. Τότε ο πατήρ Ιωσήφ διέταξε να δανειστούν χρήματα για να αγοράσουν ψωμί για τους πεινασμένους.
Некоторые из монахов возроптали на настоятеля. Безрассудна такая милость. Нас переморишь, а всех голодных не прокормишь. Но игумен уговаривал братьев потерпеть ради ближних. А сам усилил молитву Пресвятой Богородицы, чтобы Господь смиловался над нищими и алчущими. И внезапно в обитель пожаловал великий князь Василий III. Узнав о том, что Иосифов монастырь был вынужден влезть в долги ради прокормления голодающих, Василий приказал доставить из своих житниц столько ржи и овса, сколько потребно.
Кабхи монахи тон категорисан. Тетья лимошини ине мня трела. Θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα. Μα ηγούμενος τους παρακαλούσε να υπομείνουν για χάρη του πλησίον και αύξησε την προσευχή του στην υπεραγία Θεοτόκο, οικετεύοντας τον Κύριο να ελέησει τους φτωχούς και τους πεινασμένους. Ξαφνικά στη μονή κατέφθασε ο Μέγας Δούκας Βασίλειος ο Τρίτος. Μαθαίνοντας πως ο Ιωσήφ είχε δανειστεί για να θρέψει τους πεινασμένους, διέταξε να φέρουν από τις βασιλικές ηταποθήκες όσοι σίκαλοι και βρώμοι χρειαζόταν.
В этот голодный год местные жители стали приносить своих детей к воротам обители. Им просто было нечем кормить малышей. Преподобный Иосиф построил для них дом у входа в монастырь и принял более 50 детей на содержание обители. Этот приют с устроенной церковью введение во храм Пресвятой Богородицы получил название Богорадного монастыря и обратился в постоянное убежище, где находили себе пищу и кров бедные сироты. Преподобный Иосиф Волоцкий всю жизнь жил так, как учил в своем известном труде под названием «Просветитель» – будь праведным, мудрым, утешителем скорбящих, питателем нищих, принимай странников, защищай обижаемых, будь щедр и милостив.
Тон ίδιο εκείνο лимо οι κάτοικοι άρχισαν να φέρουν τα παιδιά τους στις πύλες της μονής, μην έχοντας πλέον τροφή να τα ταΐσουν. Όσιος Ιωσήφ έχτισε ένα σπίτι κοντά στην πύλη και ανέλαβε την φροντίδα περισσότερων από 50 παιδιών. Ο ξενώνος αυτός, με ένα ναό αφιερωμένο στα ισόδια της Θεοτόκου, ονομάστηκε η Μονή του Ελέους του Θεού και έγινε μόνιμο καταφύγιο για τα ορφανά και τους φτωχούς. Όσιος Ιωσήφ ο Βαλακόλσκι έζησε όλη του τη ζωή, όπως δίδασκε, στο έργο του, ο φωτισμός. Να είσαι δίκαιος, σοφός, παρηγορητής των θλιμμένων, τροφέας των φτωχών, να δέχεσαι τους ξένους, να υπερασπίζεσαι τους αδικημένους και να είσαι γενναιόδωρος και ελεήμων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Νικολάη Κόσιλεφ. Τα παιδιά που κυλούν πασχαλινά αυγά.
Маргарита Константиновна! Вот так встреча! Здравствуйте!
Маргарита Константиновна, τι τυχαία συνάντηση! Καλημέρα!
Здравствуйте, Леонид Сергеевич! Какими судьбами в Петербурге?
Καλημέρα, Леонид Сергеевич! Τι σας φέρνει στην Πετρούπολη?
Да вот, в командировке на 3 дня. Появилось свободное время, и я бегом в русский музей. А вы, Маргарита Константиновна, как здесь оказались?
Είμαι εδώ για δουλειά. Για 3 μέρες. Βρήκα λίγο ελεύθερο χρόνο και έτρεξα αμέσως στο Ρωσικό Μουσείο. Εσείς, πώς βρεθήκατε εδώ, Маргарита Константиновна?
К родственникам приехала. И, конечно, тоже при первой возможности пришла сюда. Ну, расскажите, Леонид Сергеевич, как у вас дела? Мы с вами давно не виделись.
Ήρθα για να δω τους συγγενείς και φυσικά με την πρώτη ευκαιρία ήρθα εδώ στο Ρωσικό Μουσείο. Αλλά πείτε μου, πώς είστε? Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
У меня радость. Внук приехал погостить. Каждый день играем с ним в новые игры. Уже и в прятки играли, и в догонялки. Не знаю, что еще и придумать.
Εγώ μια χαρά. Ήρθε ο γονός μου να μείνει μαζί μας. Κάθε μέρα παίζουμε καινούργια παιχνίδια. Кривто кинегито. Дэк зеру ты алну шкефто.
Только посмотрите, Леонид Сергеевич, какое совпадение. Вы сейчас заговорили про игры, а прямо перед нами висит полотно художника Николая Андреевича Кошелева «Дети, катающие пасхальные яйца».
Κοιτάξτε τη σύμπτωση, Леонид Сергеевич. Μιλήστε για τα παιχνίδια και μπροστά μας είναι ο πίνακας του Νικολάη Ανδρέιβιτς Κόσιλεφ. Τα παιδιά που κυλούν πασχαλινά αυγά.
О, впервые вижу эту картину. Давайте подойдем поближе. Как интересно. Четверо ребятишек что-то делают с таким увлечением. Только вот я пока не понимаю, что. Стоит деревянная горка с желобом. Девочка катит с нее крашеное яйцо, а рядом с горкой внизу лежат еще несколько разноцветных яиц. Это такая игра?
Ого, пройти фуравлю по втором винака. Осплесясь мы. Полин де ферон. Тесера педья канун катиме поли просухи. Ладенга талавену ти акривос канун. И пархиме ксилини рамба, мена авлаки, ена корицы кила по киена вамена авго, ке дипла, като и пархун кяла хроматиста авга. И не пехниди?
Именно так. На картине изображена традиционная русская пасхальная забава. Катание яиц с горки. На Светлой Седмице, недели после Пасхи, не только дети, но и взрослые с упоением играли в эту игру.
Акривос. Ο πίνακας δείχνει ένα παραδοσιακό ρωσικό πασχαλινό παιχνίδι. Το κύλισμα των αυγών. Την Μεγάλη Εβδομάδα, την εβδομάδα του Πάσχα, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι έπαιζαν αυτό το παιχνίδι με ενθουσιασμό.
Подумать только. А я в своем советском детстве о такой и не слыхал.
Ποτέ δεν άκουσα γι' αυτό το παιχνίδι στα σοβιετικά μου παιδικά χρόνια.
Я ведь и говорю, времена меняются. Действительно, традиция пасхального катания яиц, крашенок, как их называли, была у нас на долгое время позабыта. Хотя должна заметить, что сегодня эта игра снова обретает популярность. Ну, а Николай Кошелев написал свою картину в 1885 году. Тогда праздник Пасхи не обходился без веселого соревнования.
Τα χρόνια αλλάζουν. Η παράδοση του κυλίσματος των πασχαλινών αυγών είχε ξεχαστεί για πολύ καιρό. Αν και σήμερα ξανακερδίζει δημοτικότητα. Ο Κόσιλεφ ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα το 1885, τότε που το Πάσχα πάντα συνοδευόταν από τέτοια χαρούμενα παιχνίδια.
А в чем заключается суть игры?
Και ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού?
Цель забавы – выиграть у других участников как можно больше яиц. Тот, чье яйцо, скатившись с горки, задело крашенки других участников, забирает их себе. У кого в результате окажется больше яиц, тот и победитель.
Ο στόχος είναι να κερδίσεις όσο το δυνατόν περισσότερα αυγά. Όποιο αυγό κυλώντας από τη ράμπα αγγίζει τα αυγά των άλλων, τα παίρνει ο παίκτης. Όποιος στο τέλος έχει τα περισσότερα αυγά είναι ο νικητής.
Правда, на картине видно, что дети не просто играют, а соревнуются. Девочка, она кажется старше, сосредоточенно смотрит на яйцо, которое вот-вот покатится вниз. Ее брат тоже не сводит глаз с горки. Наверное, ему очень не хочется проиграть сестре свои крашенки. А вот мальчик помоложе, кажется, меньше увлечен игрой. У него в ладошке кусок кулича, и он с улыбкой смотрит на кого-то за кадром. Может быть, родители наблюдают за детской игрой.
Πράγματι, στον πίνακα φαίνεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν απλώς, αλλά συναγωνίζονται. Το κορίτσι, μάλλον η μεγαλύτερη, κοιτάζει συγκεντρωμένα το αυγό που ετοιμάζεται να κυλήσει. Ο αδελφός της επίσης δεν παίρνει τα μάτια του από τη ράμπα. Πιθανόν δεν ήθελε να χάσει τα αυγά του από την αδελφή του. Αλλά το μικρότερο αγόρι δείχνει λιγότερα απορροφημένο. Κρατάει ένα κομμάτι κέικ στο χέρι και χαμογελά σε κάποιον εκτός του κάδρου. Ίσως οι γονείς παρακολουθούν το παιχνίδι.
А мне очень нравится малыш, которого старшая сестра держит на коленях. Он гладит большого любопытного кота, который пришел посмотреть, чем это занято его хозяева.
Και мне нравится πολύ το μωρό που κρατά στην αγκαλιά της η μεγάλη αδελφή. Λατρεύει το μεγάλο περίεργο γάτο που ήρθε να δει τι κάνουν τα παιδιά.
Да, все ребятишки на полотне Николая Андреевича Кошелева «Дети, катающие пасхальные яйца» такие разные, и от этой милой домашней сцены веет уютом и теплом. Посмотрите, детки сидят на расстеленном тулупе, наверное, отцовском. Повсюду разбросаны игрушки.
Ναι, όλα τα παιδιά στον πίνακα του Κόσιλεφ είναι τόσο διαφορετικά. Και αυτή η γλυκιά οικιακή σκηνή αποπνίζει ζεστασιά και θαλπορεί. Κοιτάξτε, τα παιδιά κάθονται πάνω σε μια γούνα, ίσως του πατέρα. Παντού υπάρχουν σκορπισμένα παιχνίδια.
Я недавно читала внучке книгу замечательной дореволюционной писательницы Ксении Лукашевич. И в одном из рассказов она как раз вспоминала, как сама играла в детстве в эту игру. На полу в зале расстилалась большая бабушкина шаль, посредине ставилась горка, которую смастерил дедушка. Так что сюжет, который запечатлен на картине «Дети, катающие пасхальные яйца», можно было увидеть, пожалуй, в каждой семье.
Πρόσφατα διάβαζα στην Εγγονή μου ένα βιβλίο της εξαίρετης προεπαναστατικής συγγραφέως Ξένια Λουκασέβιτς και σε ένα από τα διηγήματα θυμόταν πως έπαιζε και η ίδια αυτό το παιχνίδι όταν ήταν παιδί. Στο πάτωμα του σαλονιού άπλωναν τη μεγάλη σάρπα της γιαγιάς, έβαζαν στη μέση τη ράμπα που είχε φτιάξει ο παππούς και έτσι η σκηνή του πίνακα, τα παιδιά που κυλούν τα πασχαλινά αυγά, ήταν συνηθισμένη σε κάθε οικογένεια.
Да, удивительный все-таки праздник Пасха. Светлое Христово воскресенье дает нам надежду на жизнь вечную и согревает теплом и радостью нашу обыденную жизнь здесь, на земле.
Και σε αυτό κρύβεται τόση οικογενειακή ζεστασιά. Τι θαυμαστή γιορτή που είναι το Πάσχα. Η λαμπρή Ανάσταση του Χριστού μας δίνει ελπίδα για την αιώνια ζωή και θερμαίνει την καθημερινότητά μας εδώ, στη γη.
Кстати, Леонид Сергеевич, Пасха уже не за горами. Как раз можете попробовать поиграть с внуком в эту игру и рассказать, что идею подсмотрели в Русском музее Санкт-Петербурга на картине Николая Кошелева «Дети, катающие пасхальные яйца».
Εν τω μεταξύ, Леонид Сергеевич, το Пасха πλησιάζει. Μπορείτε να δοκιμάσετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι με τον εγγονό σας και να του πείτε ότι πήρατε την ιδέα από το Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης, από τον πίνακα του Νικολάη Κόσελεφ, τα παιδιά που κυλούν τα πασχαλινά αυγά.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.